Atamolton hordoftoota keenya kun Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Onkoloolessa 26 bara 2022 sagantaa har'aaf kan isii keessummeessu Antu Jubee Horaati. Naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaaf Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee eenyu raawwataman jedhamanii namoonni nagaan 100 ol ajjeefaman jechuun Kongiresiin Federaalawaa Oromoo iyyannaa dhiyeessee jira. Addi bilisummaa Oromoos bakkawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuun himateera. Kana laalchisee oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Filannoo walakkeessaa yookaan midterm kan Yuunaayitid Isteetsi magaalaa kutaa Minnesootaa tokko irratti kan hirmaatan lammiin Oromoo keessummaa keenya Diree Dimokiraasiiti. Oduutu dursaa Garaba Fiqaadootin sin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Afrikaa kibbaa keessatti marii nageenyaarra kan jiran mootummaan Itoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay akka dafanii dhukaasa dhaabuu irratti walii galanii adeemsa karaa nageenyaatii fi tarkaanfii isa jalqabaa fudhatan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken ergaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti dabarsaniin gaafatanii jiru. Karaa biraatiin marichi fiixaane akka bahu abdii isaanii kan ibsan dubbii himaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Niid Piraayis waliigaltee marii kanarratti irra gahamuu qabu yoo yarate waan afur irratti akka ta'e ibsa gaazexeessotaa fi kennan keessatti himanii jiru. Akkuma kanaan inni jalqabaa dhukaasa dhaabuu, gargaarsa namoota malaachuu jalqabu, tarkaanfii sibiilota miidhaa irraa eeguu fudhachuu, inni afuraffaa fi inni barbaachisaan waa'ee waraanni Eertiraa kaaba Itoophiyaa keessaa bahu akka ta'e ibsaniiru. Haaluma walqabateen dura taa'anii Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad xalayaa guyyaa kaleessaa barreessaniin gareewwan lammanii marii nagaa kanarratti hirmaachuu isaaniitii fi galateeffatanii jiru. Mariin amma dilbata dhufu onkoloolessa 30 bara 2022 itti fufa jedhame kun kaleessa jalqabamuu isaa kan beeksisanii dubbii himaan pireezidaantii Afrikaa kibbaa Vincent Magwenyu marichi fala naga qabeessaa fi waarii qabeessa ta'e barbaachuudhaaf akka ta'e oduu gaazexootatti himuun isaanii gabaasameera. Mariin nageenyaa kun kan jalqabame yommuu waraanni mootummaa Itiyoophiyaa Tigraay keessatti bakkeewwan hedduu qabachaa jiraachuu isaa himaa jiru kanatti. Ministeerri ittisaa mootummaa Itiyoophiyaa ibsa kaleessa baaseen humnoonni adda bilisummaa uummata Tigraay akka mootummaatti harka isaanii laatan gaafatee jira. Karaa biraatiin dura taa'aan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el humnoonni isaanii akka humnoottan mootummaa Itiyoophiyaatii fi Eertiraa injifachuu danda'an dhaadachuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira. Paartiin mootummaa Itiyoophiyaa hoogganaa jiru badhaadhinni du'a miseensa koree giddigoleessa paartichaatii fi miseensa mana maree mootummaa naannoo Somaalii kan ta'an Juweeriyaa Mohaammed Ibraahimin ilaalchisee gadda isatti dhaga'ame ibsuun isaa beekamee jira. Ibsa kana ilaalchisee Addis Chokkol Dreedawaa irraa VOA'dhaa fi akka gabaasetti Adde Jawaariyaa Mohaammed nama miseensa naga eegdota mootummaa ta'een kan ajjeefaman buufata xiyyaaraa magaalaa jijjigaa keessatti. Dubbii himaan mootummaa naannoo Somaalee Abdulqaadir Rashiid akka VOA'tti himanitti balaa kanaan namoonni biroo 4 madaa'anii hospitaala jijjigaa keessatti wal'aanamaa jiru. Namni balaa kana raawwate to'annoo jala oolee akka qorannoon irratti taasifamaa jiru beekameera. Walgahiin waggaa nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa irratti mari'atu marsaa 8ffaan Senegaal keessatti taasifamee jira. Gabaasni Anika Hammershilaagiin Senegaal irraa qindaa'e akka ibsutti walgahii waa'ee nageenyaa fi tasgabbii Afrikaa keessatti shoora michoowwan idilee addunyaa taphachuu danda'an irratti xiyyeeffate kana keessatti hirmaattonni 1,000 ol ta'anii argamanii jiru. Hoggantoonni biyya Keep Verde, Angoolaa fi Guinea Bissau kan argaman yommuu ta'u, aanga'oonni olaanoon biyya Jaappaan, Saawud Arabiyaa fi Firaansis walgahicha irratti hirmaataniiru. Walgahii kana haasaadhaan kan banan pireezidaantiin Senegaalii fi dura taa'an gamtaa Afrikaa Macky Sall rakkoon nageenyaatii fi tasgabbii Afrikaa rakkina dinagdee gadi fageenya qabu irratti kan hundaa'e ta'uusaa ibsanii namoonni miiliyoonatti lakkaa'aman hiyyummaa keessa waan jiranii fi egeree isaaniitii fi abdii akka hin qabne dubbataniiru. Fallisaas dargaggoota Afrikaa guddachaa fi baay'achaa jiran barsiisuudhaa fi hojii irratti bobbaasuu akka ta'e Macky Sall ibsuun isaanii gabaasameera. kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gaazexeessaan beekamaan biyya Haayitii yaalii ajjeechaa qibxata kaleessaa magaala guddittii biyyattii Poortoo Piriinsi keessatti raawwatamerraa lubbuudhaan hafuusaa hanga onni biyyattii ibsaniiru. Gaazexeessaa Roobinsan Alfoonsoo gaazexaa guyyaa guyyaadhaan maxxanfamu Leenoovilistee jedhamee beekamuu fi dhaabbata raadiyoo Maajik Sagal jedhamuu fi kan hojjechaa turedha. Gulaalaa olaanaan dhaabbata miidiyaa lammanii Firaansees Dawaal akka jedhanitti gaazexeessaa Roobinsan qibxata kaleessaa ganama yemmuu bakka hojii isaatti imalaa jiru dhukaasa irratti banameen konkolaataan isaa bakka hedduu rasaasaan uramte inni garuu madaa'ee hospitaala seenuu danda'eera. Gaazexeessaan biroo erga achi buuteensaa dhabamee bubbulee tokkos du'ee argamuusaa hanga'oonni mootummaa Haayitii ibsaniiru. Yuunaayitid Isteetsi, Kooriyaa Kibbaa fi Jaappaan akkaataa haleellaa nuukileeraa Kooriyaa Kaabaa irraa qaqqabuu danda'u ittisan irratti walitti dhufeenya isaanii caalaa jabeessuudhaaf roobii har'aa magaalaa Tookiyoo keessatti walga'ii taasisuun isaanii beekameera. Pireezidaantiin Kooriyaa Kibbaa Yuun Suuk Yool Pyoongyaang yaalii nuukileeraa taasisuudhaaf qophii ishee xumurtee akka jirtu kan himan yemmuu ta'u itti aanaa ministeera dhimma alaa Kooriyaa Kibbaa kan ta'an Cho Hyung Dog yoo Kooriyaan Kaabaa yaalii meeshaa nuukileeraa itti fufti taate deebii caalaa ta'e laachuun barbaachisaadha jechuun isaanii gabaasameera. Itti aanaan ministeera dhimma alaa Jaappaan Takeo Mori gama isaaniitiin balaa nuukileeraa kana ofirraa ittisuudhaaf humnoota naannoo sanaa jabeessuudhaan alatti yaaliin dippiloomaasii akka itti fufuu qabu ibsaniiru. Itti aantuun ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Windi Shiirman Kooriyaan Kaabaa akka tuttuqqii dabalataa dhaabuu qabdu hubachiisanii Yuunaayitid Isteetsi haala duree tokko malee dhimmicha irratti marii taasisuudhaaf qophaa ta'uu ishee himaniiru. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsa naannoo Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Bahaa, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti haleellaalee dhiyeenya raawwataman jedhamaniin namoonni nagaan dhibbaa ol ajjeefaman jechuudhaan Kongresiin Federaalawaa Oromoo KFO'n iyyannaa dhiyeessee jira. Addi Bilisummaa Oromoo ABO'nis bakkaawwan adda addaatti namoota nagaa yookaan siviilota irratti haleellaan raawwatamaa jira jechuudhaan himateera. Jiraattota bakkaawwan haleellaaleen itti geggeessame jedhame sana ta'uu namoonni dubbatanis haleellaaleen sun geggeessamu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Aangawoonni mootummaa sagalee Ameerikaatti dubbatan immoo kan haleellaa mootummaa itti fuulleeffate hidhattoota shanee malee uummata nagaa mitii jedhan. Waajjirri muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa raawwatame jedhame ilaalchisee odeeffannoo akka hin qabne dubbatan. Namoonni nagaan yookaan siviiloonni ajjeefamuu isaanii ragaa akka qabu kan dubbate. Dhaabbanni as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiruuf waldaa hoogganaaf deeggarsa hambaa Oromoo yookaan ollaa jedhamu haleellaa raawwataman jedhaman ilaalchisee qorannaan idil-addunyaa akka geggeessamu gaafatee jira. Tsahaayi Daamxoo kanarratti gabaasa bal'aa qabdi.
Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti lammiilee nagaa yookaan siviil irratti haleellaan raawwatamaa jiraachuudhaan paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin socho'an lameen Addi Bilisummaa Oromoo ABO fi Koongireesiin Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baasaniin waldhabdeen mootummaa fi humnoota hidhatee naannoo Oromiyaa keessatti socho'an gidduutti deemsifamu waggoottaniif kan tare ta'uu KFO'n ibsuun kana gidduutti lammiilee qulqulluun ajjeefamaa jiru jedha ibsi KFO'n baasee. Ji'a onkololessaa qofaa keessa lammiilee qulqulluun 120 ol ta'an godinaalee sadii keessatti ajjeefamaniiru jechuun itti gaafatamaan sabquunnamtii Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Sulxaan Qaasim sagalee Ameerikaatiif himan.
Haleellaan kun gaa humnoota mootummaa xiyyaaraan uummata irratti dhukaasaniitiin ajjeechan irratti raawwatameedha. Kunis bakka adda addaatitti kan gaggeeffame. Kunis bultii sagal godina Shawaa Lixaa aanaa meettaa ol qixxee itti ganda qarree heedoo jedhamutti namoonni gara kudha afurii ajjeefamanii jiru. Manneen jireenyaa fi manni barumsaatis manca'eetiin hin jira. Kololeessa bultii kudha 12 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Wallaggaa Bahaanaa waamaa galuttis akkasumatti onkololeessa bultii 13,2015 godina Shawaa Bahaanaa Fantaandeetti illee xayyaara waraanaatiin miidhaan uummatarra qaqqabeetiin hin jira. Onkololeessa bultii 13,2015 godina Shawaa Lixaa Aanaa Cobiititti ganda bakkee oofuu jedhamutti haalli itti gaafatamummaa hin qabneen haalli landiroonii dhaqqabeetiin hin jira. Sababaasanii nama 38 jechuudha ka aanaa cobitti miidhaan irra gahee namoonni nagaa ji'aawwan kololeessaa bultii 14 keessatti bultii 14 darban keessatti gara nama 120 ajjeefamanii bu'u ka jedhu odeeffannoon nuti uummatarraa nu qaqqabe.
Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota 5 jedhee waamu barbadeessuudhaaf naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii humnaa fudhachaa akka jiru beeksisaa turuunsaa ni yaadatama. Aaddi Bilisummaa Oromoo Abaawun Gamasaatiin haleellaan mootummaan qilleensarraa gaggeessa jedhu lubbuu lammiilee nagaa hedduu galaafate jedhee mootummaan tarkaanfii fudhatuuf akka itti gaafatamummaa fudhatu gaafate. Obbo Lammii Gammachuu itti gaafatamaan quunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo haleellaa qilleensarraan raawwatame jedhan ilaalchisuun ejjennoo paartii isaanii Sagalee Ameerikaaf innaa ibsan akkana jedhanii.
Fakkeessiidhaaf waraana bilisummaa Oromoo jirraa wal lolaan jira haa jedhu malee suduudhaanii uummati siviiliyaan irratti xiyyeeffatee kan jiru nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti karaa hawaasaa uummata lammiilee Oromiyaa irraatii kan dhagaa jirruu fi akka caasaa keenya Adda Bilisummaa Oromoo ABO'ttis immoo nuti ragaa guutuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa kan nu qabnu Adda Bilisummaa Oromoo taatee kanammallee gajjabeessee kan inni balaaneffatuu fi qaamni haleellaa kana gaggeessaa jiru morni aangoo qabatee jiru itti gaafatamummaa fudhachuudhaa akka qabudha nuti gama keenyaan kan dhaammannu jechuudha. Inni kun immoo akka seerota idil addunyaaf jiruu fi akka chaartariiwwan labsiiwwan addunyaan qabduun mootummaan itti gaafatamummaa akka fudhachuudhaa qabu Adda Bilisummaa Oromoo gad jabeesseeti kan inni gaafatu. Kana keessatti gaheen dhaabbilee idil addunyaadhaa fi mirga namummaa miidiyaaleen gaheen isaanii guddaadha.
Gaazexeessituun Sagalee Ameerikaa Jaalannee Gammadaa haleellaan xiyyaararraan Shawaa Lixaa, Shawaa Bahaa fi Wallagga Bahaa keessatti raawwatame ilaalchisuudhaan qondaaltota federaalaa naannoof godinaa gaafatteetti hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa koomishinar jeneraalaa Kaffee Yaaloo Tafarraa deebii kennaniiru.
Ani akkaataa saniin haleellaan diroonii naannoo sanitti raawwatame jiraachuu isaa quban qabu iddoo adda addaatti waraana shiftaa 5 hojii walitti bu'iinsi hin jira. Walitti bu'iinsi sun humna qaama nageenyaa 2 walitti bu'a. Kana keessatti diroonii fayyadamuu quban qabu garuu walitti bu'iinsi darbee hin jira. Akkumaatis kaafte Wallagga Bahaa naannoo Qumbaa magaalaa Daree jedhamtu takka jira. Magaalaa san seenanii uummata achi buqqisanii caasaa mootummaa buqqisanii rakkoo uumaa akka turan kanammoo sirreessuudhaaf qaamni nageenyaa naannoo sanitti akka bobba'een beeka. Haleellaa diroonii ana jettu hin beeku.
Obbo Abdii Lammaa jiraata godina Shawaa Lixaa aanaa cobii ta'uu isaanii eeruun haleellaa raawwatame ennaa ibsan.
Bakka uummanni dhimma nageenya isaa mari'achaa jiru kan haleellaa xiyyaara geggeeffame ganama keessaa ulaa sa'aatii 5 irratti uummanni yeroo ammaa kana namni kamillee gara gabaa dhaquu hin danda'u yoo dhibamellee mana yaalaa deemuu hin danda'u marii kanaatiif kan uummanni wal ga'e uummanni jaarsolii biyyaatiin walitti qabamee bakka tokkotti kan walitti qabamee marii kana geggeessaa jiru sa'aatii 5 irratti haleellichi raawwatamee fi buudhaan kan darbanii ilaa nama 61 kaleessa yeroo sanatti ijaan kanan argedha. Namni 7 halkanidha bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamedha. Walii gallisaa nama 68 lubbuudhaan kan darbe madaara ofii kootii gara dhaabattee galmeesse nama 47 bosonaa fi midhaan namaa keessaa kan fuudhamanidha. Walii gallisaanii nama 100 nama 6 madoonii qotee bulaa uummata ijoollee waggaa 9 hanga umrii jaarsa waggaa
hormaata mi saddeeti tigiranidha.
Obbo Gammachuu Atoomsaa jiraata aanaa cobii ganda bakkee uffata usaanii eeranii gaaffii sagaleen Ameerikaa haleellaan xiyyaaraa kun kan raawwatame yeroo sirni eebba hidhattoota mootummaan shaniittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman raawwatanitti jedhe gaafateef deebii kennaniin akkas jedhaniiru.
Nam tokko yuunjiru jaarsa biyyaa walitti waame maal guuna abbaa gadaa kuno haadha ciikkee kan jedhan isaan kanatu walitti waame uummata ummariisisu walitti waame maal guuna falli keenyaa gabaatti waan. Dadhamne uummanni keenya rakkachaa jira maal goona fala kanaaf maal goona akkamitti nu ilaalama maal mari'annata jedhu uummataati namoota baratanis barattoota jiran illee namoota jiran illee hawaasa jiran dubbisanii saba kanaa walitti qaban. Kaambiin akka naannoo keenyaatti hin jiru kan dura nuti lafa kaambii hin argine yeroo jedhani aanaa gindi barati achitti kunoo aanaa guduruu kan jiran keessa achitti leenjiru jechuu dura keenya malee nuti safara keenyatti kaambii waraanaa kan banan. Waan eebbaallee waan asirri kun qabu kuni waan jiran eebbadha jedhani kuni gumaa uummata kanaa waliin dhugaa uummata kanaa dhoosuudhaaf keenya balleessuudhaaf malee sirraa eebbaa waraanni yeroo eebbifamu qotee bulaa wajjin waliin maqaa eebbifamu.
Nageenya kootiif nan sodaadha. Maqaan koo akka hin dhaabne jechuun kan dubbatan jiraata aanaa cobii ta'uu isaanii kan ibsanii fi yeroo haleellaan kun raawwatame bakka sana jiraachuu isaanii kan eeran waan argan akkasiin sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Yeroon akkas utuu kan deebi'aa jiru waan akka qilleensarraa hurrii wayii lafa nutti qabate sagaleen akka qaqawwee balakkeessa wayii nutti bu'ee isaa booda dukkanni lafatti uffate dukkanni sun lafatti uffate dukkanni sun lafarraa ka'ee yeroo laalu namni akkuma jibsaama bishingatee du'ee bakka baay'inaan ciciisee jira. Isa keessaa buleettii tokko hin jirti mucaawwasii lafa tokko isheen natti wato haftee maaloo nagami naan jennaa isheen buladheetti keessa ba'e.
Isheen hoo hafteetti lubbuudhaan?
Duuda deekaa baay'een ture kaa'ee deekaa xixiqqoo achi deemnee osoo hin dhufee.
Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa koomishinara jeneraalaa Kaffee Haaloo Tafarraa haleella qilleensarraa godina Shawaa keessatti raawwatame jedhameef deebii itti aanu kennaniiru.
Gaayi qoosadha afaan bigganaayi ta'e jedhameetu sanuu barattootaa fi namoota nagaa bilbilanii jitti waan ta'eef namoonni immoo maqa balleessii kana gaggeessan TPLF gubbaatti rukutamaa waan jiruuf namoota TPLF barbadaa'uun isaan dhukkubutu maqa balleessii akkasii gaggeessa. Kanaaf wanti akkasii hin jiru quba siin qabanii akka hoogganaa qaama. Nageenyaa tokkootti jechuudha.
Jiraattonni aanichaa akka ibsanitti humni hidhate mootummaan shanee jedhee waamu darbee naannoo sana keessatti kan mul'atu yoo ta'u yeroo haleellaan kun raawwatame dilbataa fi wiixata jechuun onkoloolessa 13 fi onkoloolessa 14 bara 2015 humni waraanaa naannoo sana hin turre haleellaa kanaan namoota nagaatu lubbuun isaanii darbee jedhanii jiran. Haleellaa godinaaleen naannichaa adda addaatti raawwatame jedhame ilaalchisuun gaazexeessituun VOA jaallannee gammadaa haleellaan qilleensarraa kun Wallagga Bahaa Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaa raawwatamuusaa hooggansa mootummaa irraa mirkaneessuuf gaafatteetti ministeer deetaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa kabbadeedessaa dhimmicha irratti odeeffannoo tokkollee akka hin qabne himaniiru. Bulchaan godina Shawaa Lixaa Didhaa Guddataa bilbilaan quunnamuudhaaf yaaliin taasifame hin milkoofne. Haa ta'u malee bulchaa Wallagga Bahaa obbo Waaggaarii Nagaraa mootummaan waamaa hagalootti haleellaa qilleensarraa raawwateera jechuun kan jiraattonni himaniif deebii kennaniiru.
Hangammaatti tarkaanfii samii irraa fudhatameen uummata nagaa biyyoota miidhamanii addaan hin baafanne yeroodhaaf waan beeknu hin qabnu. Oopereeshiniin yeroo ammaa kan aanaan hundukumbaa keessatti kan inni geggeeffamaa jiru Wallagga Bahaa keessa. Kanaafuu kan inni irratti geggeeffamaa jiruti hojii diinummaa gocha shororkeessummaa irratti kan bapa'e abaaboo shanee naannoo keenyatti nageenya goolaa hawaasa saamaa hawaasa sararaa jiru irratti malee tarkaanfiin uummata siivilii irratti yookaan uummata nagaa irratti mootummaadhaan fudhatamaa jiru hin jiru. Kan tarkaanfii uummata nagaa irratti fudhatu kan dararu gochaan isaa jechuudha uummanni godina keenyaa bal'inaan kan inni beeku qabatamaattis diina uummatummaa isaa kan mul'ise abaaboo shaneeti malee mootummaan tarkaanfii uummata siivilii irratti.
Egaa amma naannoon isin jettan kanatti isa ta'u kan jiraattonni naannoo waamaa hagalootti jedhan opereeshiniin gaggeeffamaa jira jettan sun haleellaa samii xayyaararraan dabalataa jiraattonni akkas jedhu.
Kallattii hundumaan mootummaan tarkaanfii uummata oolchuu uummata shoor keessaa kanarraa walaba baasu cimee dhufeeti kan inni jiru. Kanaafuu hangammaatti kan qabnu. Oopereeshinii karaa lafoo qindaa'ee bal'inaan tarkaanfii diina irratti fudhatamaa kan jiru ta'uu isaati Tayarani, Angamat, Canada, and Babas, Indu, Amar, okay, Satiru, Anna, no Nubumbagi, Satiru, Tarakambini, Kalati, Unduan, for the Tamatica.
Sami Ran is the Valet, Chukesa.
Yes.
Commissioner, Commissioner Mirganamuma, Ethiopia, Dr. Daniel Bakale, Gamasanichin, Imakanarat, Odifan, Kahinkamne, Ipsanijrum, well done, Hogansafi, Degger Samba, Oromoyokan, Ola, Kanjuramu, Abanite, Sunisa, Amerkate, Ipsakali Sabasin, Alila, Lit Oromiakis at the Famajru Kesati Namunagan Ajifaman Jeshunip Seram. Ablensiasa Adibul Sumaromo Congress Ferrala Oromovit Abata Mediara Odefano Arga Chusafi Mad Amanamara Office Kora Chusa Kanipsi Olan Alila Droni Shualit Akisamanin Namoni Ajisaman Tarimakanamota Sadita Mitorba Harkan Kawajerim. Halila Tiban Oromia Gutu Keset Lamili Nagarat Rawataman Jeru Balali Fachun Akasera Adunyat Motuman Ethiopia Mirket Alanama Kaba Jufi, Lubunama Eguf Dirkamakaba, Walitibuinsa Oromia Kesajrus, Karana Gamfuru Kawajer Ejram, Adjechale La Milena Garret, Rawataman Jerus, Kama Walabatein Akakoratam, Sarbi Mirganamoma, Akar Abbot, Hawasni Adunyavi, Abbot Motu Motagam Tomaniti, Commissioning Mirganamoma, Edla Adunya, Akasmas Kaitopia Dawalate, Himana Sarba Mirganamomavi, Halela Namotana Garret, Rawataman, Korachu Kawajchun, Olan Ipsabasi Keset, Gafat Ejram. Gabas Sagale Amerikatif Sahai Damto Finfinnerra. Kun Sagale Amerika Saganta Afan Oromoti Qopi Torbani Dirre Demokrasi Tichen. Obbo Tashite Waqo as United States Kuta Minnesota Keset Hoji Buljin Samagala, Brooklyn Park, City Jeramu Kesatr Machuf, Flano Wala Kesayukan, Midterm, Jeramu Kan Sadasa Sadet, Barakumalamaf Digdamila Magike Famuf, Jeruf Dorgomata Ani Ehataniru. Obbatashiten Kanandros, Waldahawasa Oromo Keset, Tajajala Adda Dakin Natran, Tugustigamet, Bakajiratan, Minnesota Radubise, Kunoti.
Kota Minnesota Magala Brooklyn Park Kes Jirachu Erga Kabani Gara Oga Digdamat. Obbo Tashite Waqoti Nanno Jiratan Kesatti Hojiin Hawasumma Tajajilli Wan Haramiti. Durata Awalda Hawasa Oromo Minnesota Ta Udakabe Sadarka Adda Addaatti Hojjetaniru.
Akka Tola Oltumma Boardi Kesatti Dun Filatamne Achi Booda Erga Filatame Booda Ammo Sadarka Abba Mallaqa Qaba Abba Ittaana Durata Barreessa Akkasumas Booda Ammo Durata Awalda Hawasa Oromo Minnesota Ta'e Hojjechuu Danda'ee Jira Jechuudha. Yeroba e kara Washington DC kana imaludan sarbamu mirga saba nanno Ethiopia titti irratto jetatin ture
sadarka magalatti sobota shiten karatu la oltumatin wajirota adda adda kesatti tajajilaniru tajajilatis jiran
tana durata a commissioni budgeta ta edin hojetatin jira budgeta jechuni bajanni magala san guhundinu nu afodu fajechuda isarratti mariachu karora wogoti sadihi basu kana kesetti wogga shanan darbani fojjetatin ture gama barnotatin nan herrega wontiyani hojjeddu herrega bulchin sarratti wontan hojjeddu
barana mo tajajila kana sadarka tokkon ol guddisuda wan kutatan fakkata opotashiten city council jechunis mana mare magalabti seratumtum madaf durgumati jiran manni mare akkana sadarka magalatti seratumu kasmas bajeta magalitti murte surratti tiyefata tajajilla kanatti senuda maltu sinkakase
ba egari hunni nigafi ba egari da tokofa notice ogumafi bekumsa Bucin sebiji kena tesisti kodu fio kamu gumah cukam kamna jadi ti nama nulle acch kesebab kamu bucin sa sani tergamuni yada ke nahimuni magala sani akka darartu akka gudet yani ke nulleyo amma thametin jere yani sabab namu tu jatuh tananu sani le amma thametin iyo jere ba e akka ofofo terkampatu kora jadi ti nama inni kuni dugaadu bachu maatu si fakaase yoo jette ummanni oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetin jira ummanni anin keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin argan kanafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamummoo kutaalee United States hunda keessa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kanumaan wal qabsiistanis immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuu faayidaan isaa maalinni?
Uummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sababa lammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yoo fudhatteetiin jette amma warra ollaa kennaa warra Somaalii yoo fudhatteetiin jette Minnesota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Uummanni kennaa facarraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu hariiroo horuu ogummaa ati qabdullee waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influential akka ta'an arguu akka danda'an godhuu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti volunteer taanee namoota dorgomuuf yookiin bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiiguu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jiraa jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maalinni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maali hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekin keessa qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraallee itti deemuu dandeenya gargaarsa guddaadha. Ismaa'e horii kiyya horii keeti horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti taaks beers manii ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun siyaasarra qooda fudhachuun. Uummata keenyaafillee uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Walumaa galaa geggeeffamuuf yeroon 7 gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Qophiin fayyaa 7:7 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa keenya guyyaa guyyaan tamsaasnu marsariitii keenya voafanoromo.com irraa imeeliidhaan kanneen nu dhaqqabuu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitarii fi Instagraam irratti @voaafanoromoo yoo jettan akkasumas feesbuuk keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaadhaaf tamsaasnullee akkasuma nu hordofaa. Guraalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nagusuu Taammiree gama viidiyoon kabulaale Lateeraa Amanteetiin qophii nuti akkam kanuma qophii boriin walitti deebinaa.